En falsk Schillingsbiografi af Charles Dickens, oversat af William Maribo, 1853. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, efterår 2017. Første kapitel. Jeg tror, at jeg med temmelig megen sikkerhed kan sige, at mine forældre var respektable folk, om end skønt en af dem hørte til retten. Det var nemlig en prokurators sinkdørplade. Den anden var en kerne af engelsk tin, der boede i et fortræffeligt hotel og bevægede sig i udsøgt selskab. Til næsten daglig var den til stede ved selskabelige sammenkomster i templet. Til sidst faldt den som offer for en person, der hørte til de lavere klasser. En smuk morgen, da den hængte på et rækværk for at tørres, greb han den og bragte den til en jøde, som, ja, jeg i blues ved at fortælle den fornærmelse, der blev tilføjet et agtet medlem af min familie, smeltede den. Den først omtalte af mine forældre, sinkpladen, kunne på grund af dens meget nøje forbindelse med gadedøren ikke bevæge sig meget i selskaber. Imidlertid havde den en meget anseelig plads i en hovedgade, og udspredte måske mere nyttig kundskab end mangt et kvartbind. Til den underrettede såvel det løbende som det læsende publikum om, at herr Snappelsers søn boede indenfor, og at deres kontortimer var fra 10 til 4. For at kunne blive til en af mine forældre, faldt den som offer for lovstridige handlinger. En nat skruede en sikker mand den løs, og bar den i triumf hjem til sit værelse. Her blev den indlemmet i hans talrige samling af småting, og fandt snart på en meget simpel måde vej til den før omtalte hebraiske herre. Mine forældres første mødested var i denne sindrige persons smeltedigel, og følgen af deres påfølgende forening var fordelagtig på begge sider. Den ene vandt ved denne forbindelse styrke og hårdhed, som selv ikke det reneste tin er i besiddelse af, mens dertil den andens gode egenskaber føjedes en hvidhed og glans, som det ublandede sink aldrig kunne udfolde. Fra jøden blev mine forældre førte, hemmeligt og om natten, til et skummelt individ i et skummelt kvarter af hovedstaden, hvor jeg i hemmelighed og tavshed blev frembragt og kastet ud i verden. Hvorledes skal jeg beskrive mit første indtryk af tilværelsen? Hvorledes skildrer min fortvivlelse, da jeg opdagede, hvad jeg var? Da jeg forstod min sendelse på jorden? Læseren, som formodentlig aldrig har følt, hvad det vil sige at være, hvad herr Carlyle kalder, et bedrageri, eller en højtidelig indstiftet bedrager, kan ikke have noget begreb om mine lidelser. Disse følte jeg imidlertid kun i min tidlige og rene ungdom. Siden den tid har jævnlig samkvem med det bedste selskab befriet mig fra det besværlige påhæng af en samvittighed. Min lange løbebane i byen, under hvilken jeg er blevet bidt i, klinget med, og underkastet de mest ydmygende prøver, har sløvet min følsomhed, på samme tid som den har borttaget mine kanters skarphed. Og ligesom de uædle mennesker, hvis bly man bestandig ser, vil efterligne sølvet, således har jeg kun det ønske, ikke at være værdig til at komme frem, men kun at komme frem. Da jeg først blev mig tilværelsen bevidst, var mit indtryk af verden, at den var omtrent 15 fod lang, meget smudsig, og at den havde en usund fugtig lugt. Mine begreber om mennesker, at de kun barberede sig en gang hver 14. dag, at de havde grove vandskabte ansigtstræk og et afskyeligt lurende blik, at de havde forsvoret at bruge sæbe jævnlig, og at de i almindelighed levede i skjorteærmer. Således var virkelig udseendet af det værelse, i hvilket jeg først så lyset, og udseendet af den særegne embedsmand, der gav mig tilværelse. Jeg kunne tilføje, at værelset var befæstet, som om det skulle udholde en belejring. Ikke alene var selve døren beslået med jern, men den var tillige forstærket med svære træbjælker. Der stod op og rejste, var lagt tværs over i alle mulige retninger. Denne skrækkelige udstilling af forsigtighedsmidler imod fare var ganske forfærdende. Jeg havde ikke været længe i denne snævre verden, før end en sagte og særegen banken mødte mit øre. Min herre stussede som forskrækket, og ville netop feje mig og adskillige af mine kammerater, som på denne tid hemmelighedsfuldt var bragte til verden, ind i et sikkert skjul. Da han imidlertid var blevet beroliget ved nok en banken af en mere betegnet særegenhed, gav han sig i færd med det møjsommelige arbejde at åbne døren. Da dette var blevet fuldført, og indgangen overladt til en massiv kædes bevogtning, blev et gådefuldt feltråb udvekslet med en udenforstående person, der straks efter indlodes. Halløj, I er jo to, sagde min herre, da et simpelt ældre dyr trådte ind, og noget frygtsomt fulgte sig en yngre, at blidt og beskedent ydre. Det er en, der er lidt grøn, og som jeg har taget under armen, sagde herr Blinks, hvilket jeg straks forstod at være navnet på den ældre. Og han lader virkelig til at fortjene det. Han er netop sluppet ud af hullet, uden at have gjort det mindste, der kunne få anledning, at han kom derind. Det gik således til. Da han stod på gaden og løftede noget sne af et rækværk, hvor det var hængt ud for at tørres, kom der en fyr og tog ham i nakken. Unge uskyldighed havde aldrig drømt om slidt. Han var netop på vejen til opfostringshuset, men politiet lod sig ikke narre, og han fik 6 uger for det. I forbedringshuset traf han på nogle, der kendte lidt mere end deres fader var. De fortalte ham, hvad klokken var slagen, og han ville snart blive lige så lysvågen som nogen af dem. I morges bragte han mig en lommebog, hvor i der var 80 pund sterling. Da han endnu er en begynder, opmuntrede jeg ham ved at give ham 3 pund og 10 shilling for sin andel. Det er en risiko, jeg løber. Men jeg har gjort det. Jeg bliver nødt til at sende dem alle over til Hamborg. I midlertid skal han bare have 1 pund sterling i hjemmegjort mønt. Og da jeg ikke haver mere selv, har jeg bragt ham herhen til dig. Du kommer i rette tid, sagde min herre. Jeg har netop fået et nyt sæt færdig. Og han pegede på den glinsende bunke, i hvilken det forekom mig, med ungdommens frygtsomhed, som om jeg var ubehageligt fremragende. Jeg har netop forklaret den unge håbefulde, at når han sælger sit bytte til herre af mit fag, er det altid brug at tage en del af pengene i denne slags mønt. Her tog han mig op fra bunken, og da han gjorde dette, havde jeg en følelse, som om jeg var blevet sort imellem hans fingre, og at mine udsigter i livet led meget betydeligt. Og er alt dette falske penge? Spurgte yndlingen nysgerrig, i det han betragtede, som jeg troede mig alene, uden i mindste måde at lægge mærke til de øvrige af mine kammerater. Tys, tys, unge håbefulde, sagde herr Blinks. Ingen fornærmelser imod den hjemmegjorte møntsort. I alle menneskelige forretninger er alt så godt, som det ser ud. Jeg kunne ikke skelne dem fra de ægte. Jeg mener fra dem, regeringen gør, tilføjede drengen hurtigt. Ved disse ord følte jeg mig springe i vejret af forfængelighed og klinge imod mine kammerater. Det var klart, at min ungdoms uskyldighed begyndte hurtigt at svinde. Til min egen retfærdiggørelse er jeg imidlertid nødt til at sige, at jeg i løbet af min senere indhøstede erfaring har set mange af skabningens herrer og mestre opføre sig meget mere latterligt under påvirkning af smier. Men vi må nok lære dig at kende virkelig skildpadde fra forloren, sagde min herre. Det er vanskeligt at kende det på klangen. Der som sølv har en lille revne, hvilket en mængde penge har, klinger det ikke en smule bedre end tin. Desforuden kunne folk da heller ikke prøve et hvert velsignet stykke tin, de har fået på den måde. Endvidere bliver nogle vrede der, som man gør det. Andre har slet ingen disk. Hvad farven angår, der er det umuligt at se forskel. Men ved mærkerne, hvad er knebet der? Og når man giver dig en mønt, der se på kanterne og føl også på dem med fingrene. Der som de ikke er fuldkommen akkurate, så vedder jeg 10 mod 1, at den er falsk. Ser du, det gør os således. Jeg tænker, jeg kan sige knægten et par småting endnu, tilføjede herr Blinks, i det han standsede. Min herre, som under denne samtale havde tændt en kort pipe, og særdeles hyppigt henvendt sig til et tindkrus, hvilket han betragtede med et teknisk blik, som om han allerede i ånden gjorde det til mønter, gav nu sit samtykke tilkendt ved den ikke. Han var hverken spekulativ eller filosofisk som herr Blinks. Han så ikke ånden i forretningerne, men fulgte et simpelt system, fordi han vandt derved. Overalt vil man bestandig kunne iagttage forskellen imellem hovedet og midlet.